Jeg heter Marit Eksendal. Jeg gift med Kenneth Eksendal. Veldig stolt over det. Vi har tre barn. Natalie, Sofie og Mathias. Og vi går i denne menigheten til vanlig. Og det vi veldig glad for. Dagens tale den tredje og siste i taleserien om rotfesta, raus og relevant. Og det også misjonskirker sine verdier. For to søndager siden så talte Odd Arild om det å være rotfesta. Og det viktig at vi rotfesta i Bibelen, Guds ord. Rotfesta i Jesus. At vi får påfyll av Jesus sånn at vi har noe å gi videre. For skal du være relevant, sånn som vi skal tale om, eller snakke om i dag, så må Jesus være relevant for deg. Forrige søndag så snakket Knut om det å være raus. Det å leve rause liv, det peker også tilbake på vårt forhold til Jesus. Vi har et ønske om å være en raus menighet. Og det betyr at vi må være rause med hverandre. Både her inne, men også med menneskene i byen vår. Og i dag skal vi se på det å være relevant. Smak litt på det ordet. Hva relevant for deg? Hva betyr det for deg å være relevant? Hvis vi slår opp ordet relevant, så finner vi at det betyr sakssvarende. Det som av betydning for en sak. Så skal vi være relevant, så må vi være av betydning. Det vi har å komme med må være viktig. Og det vi viderebringer må ha noe med saken å gjøre. Det må ha noe med livet å gjøre. Men mer relevant for de menneskene rundt oss? Har vi noe som de opplever at de trenger? Eller kan vi få lov til å bety noe for menneskene rundt oss i dag? For å være relevante for de menneskene som her i Grimstad, så må vi bringe videre noe som av betydning. Noe som viktig for livet deres. Og Jesus, han var høyst relevant når han gikk her på jorda. Men Jesus, han også høyst relevant i dag. Han har alltid en betydning for mitt liv. Han alltid like viktig i mitt liv, uansett hva situasjon jeg befinner meg i. Men jeg skal nå se litt på Jesus og hva han var opptatt av, for å se om jeg kan lære noe som jeg kan gjøre i våre liv for å være relevante. Og du som har Bibelen med, kan slå opp i Matteusevangeliet 9,35. Der finner vi innledningen til det som kalles utsendelsestalen til Jesus. Hvis vi ser i de kapitlene før, kapittel 5-7, så finner vi en skildring av Jesu lære, altså bergprekenen. Etter det, i kapittel 8 og 9, så finner vi det som Jesu gjerninger og under. Så i kapittel 10 så kommer denne utsendelsestalen. Men det vi skal se på i dag, det da avsnittet rett før kapittel 10, altså Matteus 9,35-38, som kan anses som denne innledningen. Og det på en måte begrunner hvorfor Jesus går til det steg å sende ut disiplene sine. Der kom det opp. Vi skal lese sammen her. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres. Han forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpesløse som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Her i vers 35 så ser man at Jesu oppdrag og virke er sammenfattet. Han underviste, han forkynte og han helbredet. For Jesus, han hadde ikke bare fokus på én ting. Nei, han underviste de kristne, altså fokus innover oppbyggelse her i menigheten. Men så forkynte han evangeliet, fokus utover på de som ikke tror. Og i tillegg så helbredet han og møtte behovene. Behovene til de menneskene rundt seg. Han spredde godhet blant folket. Og Jesus, han var relevant for alle, og han dekket alle disse tre områdene. Som menighet så må vi derfor ha et mål om at vi på Kristi kropp, som Kristi lemmer, som vi hørte om her tidligere, vil kunne ivareta alle disse tre områdene. Det å ha god undervisning. Ta for eksempel betakurset som starter nå i februar. Det å forkynne evangeliet for de som ikke kjenner Jesus ennå. Her i menigheten har vi alfakurs, vi har Café Foyer, vi har Touchpoint, vi har vennekvelder, bare for å nevne noen. Der vi inviterer mennesker inn og håper at de skal få et møte med Jesus. Men det å forkynne evangeliet må også gå utover det som skjer i dette bygget. Og det skal vi komme tilbake til litt senere. Og så har vi resteplassen som sprer godhet, som støtter mennesker med fysiske behov. Og det samme gjør til stede og samtalerommet. Det skjer også helbredelser i menigheten vår i dag. Mennesker blir bedt for både her på våre arrangementer, men også i hjemmene og på gatene. Som enkeltmennesker så er det også viktig at vi har en balanse mellom disse tre. Vi må være rotfestet i Jesus. Ta imot undervisning, både her på møtene, men også i eget andaktsliv. For så å formidle vår tro videre til de som i vår nærhet. Det å snakke med naboen eller kollegaen om tro og de. Og det også viktig å være til stede og se behovene som rundt oss. Både fysiske og psykiske behov. Den nye folkesjukdommen i dag sies å være ensomhet. Hvem i din nærhet kan du få lov til å bety noe for i dag? Jesus, han ønsker å få lov å bety noe for alle mennesker. Derfor så begrenser han seg ikke til bare ett sted. Det står her at Jesus vandret omkring. Og på samme måte som Jesus, så må vi også bevege oss der det finnes mennesker. Jesus vandret omkring når han gikk her på jorda, men han vandrer fortsatt omkring, for han bor i deg. Og der du vandrer, der bringer du Jesus inn. Men hvor vandrer du i løpet av en uke? Hva folk møter du på din vei? På jobb, i nabolaget, på trening, eller kanskje på sønnen din sin trening? Det å ha noen faste møtepunkt med mennesker utenfor kirka, tror jeg er en av nøklene for å være relevant for vår by. Jeg tror at det er viktig at vi tenker gjennom hva områder vi skal tre inn på, ikke for å bli lik verden, nei, men for å være et redskap for Gud i verden. For å utgjøre en forskjell i byen vår, og for å få lov til å være relevant for de menneskene som her i Grimstad. Og så er vi mange som kjenner på at hverdagen, det er jo så hektisk. Vi er så opptatt her i kirka at vi har nesten ikke tid til å nå ut. Og kanskje du og jeg må se på hva tjenester er det egentlig vi med på. Og så må vi be Gud lede oss i hva oppgaver han har for oss nå i 2019. Kanskje noen tjenester må vike, sånn at vi kan få noe ledig tid til å bruke på de menneskene som utenfor menigheten. Og jeg tror at hvis vi med på å velsigne byen vår, så vil vi bli velsignet tilbake. Så hva Guds plan for dine tjenester i 2019? Hva skal du bruke din tid på? Hvem skal du få lov å være relevant for? Ta for eksempel det å være trener for sønnen din sitt fotballag. Tenk hva mulighet du vil få. Der når du både spillere og foreldre. Du vil skape en relasjon og en tillit. Og i tillegg til å være trener, så vil du få lov til å spre Guds kjærlighet. Og jeg mener ikke at du skal ha andakt på fotballtreningen, men jeg overbevist om at hvis du villig, så vil Jesus stråle gjennom deg. Han vil vise deg hvordan du får lov til å bety det litt ekstra for akkurat disse menneskene. Og kanskje det kan være da naturlig å be noen av disse her med i kirka etter hvert. For vi kan spre Guds kjærlighet i gjerning og omsorg. Vi kan være åpen om vår tro. Og kanskje be Gud lede oss til de menneskene som trenger han. Kanskje det å være natteravn kan være noe for deg. Eller engasjere deg i velforeningen der du bor. Røde Kors, kulturskole, besøksgrupper, til stede. Det finnes mange muligheter. Men nøkkelen at vi må møte menneskene der de For skal vi være relevant for folk i Grimstad, så må vi bruke tid med menneskene i byen vår. Vi må koble på det Jesus gjør i våre omgivelser. Og for å få noen med møtepunkter med de menneskene, så må vi oppsøke disse møteplassene. Men så det jo sånn at vi alle i forskjellige situasjoner og faser i livet. Og det ikke alle faser i livet vi har like mye mulighet til å engasjere oss. Det kan være ulike årsaker og utfordringer som hindrer oss. Men jeg ber virkelig om at hvis du nå i en sånn fase, så skal du få lov til å kjenne på en ro og fred for at du kan sitte her uten dårlig samvittighet. For i noen faser av livet så skal vi bare få lov å hvile i Guds favn. I Efeserane 2:8 så står det «Av nåde dere frelst ved tro». Det ikke deres eget verk, men det Guds gave. Det ikke gjerningene, men det nåden. Og videre i Efeserane 2:10 så står det at Gud han har lagt foran oss noen ferdiglagte gjerninger som vi skal få lov til å gå inn i. Og det skjer masse bra i denne menigheten. Det er mange som bevisste på sitt kall. De har fokus på naboen, kollegaen. Og jeg pratet med en venninne om dette her med å ha hjertet for de som bor i byen vår. Og hun kan fortelle at hun helt bevisst hadde valgt å ha kun noen tjenester i menigheten for å frigi tid til å være med personer som hun opplever at Gud har lagt hun på hjertet, som ikke kjenner Jesus. Gjennom Café Foyer, det en kafé for jenter og damer som har ute i foyeren her en mandagskveld i morgen, der vi damer deler ærlige historier fra livet med Jesus. Og gjennom det arbeidet så har vi også fått lov å oppleve at folk har blitt mer bevisst. Bevisst på hvem de har i sin kontaktflate. Hvem de skal bruke tid sammen med å bygge en relasjon til. Og som de så kan få lov til å invitere inn på kafé. Og hver enkelt av oss må finne ut hvordan vi best fyller de behovene som rundt oss på en måte som relevant for livet og for hverdagen til de menneskene som i byen vår. Hvis vi går videre til vers 36. Når Jesus så folkemengdene, så fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Jesus han så folket. Han så menneskene sine behov, og han fikk inderlig medlidenhet med dem. Og Jesu nød og smerte for folket, det framkalte nettopp medlidenhet og barmhjertighet. Og her sammenligner han de som sauer uten gjeter. For folkets ledere, de hadde sviktet sitt hyrdekall. De var så opptatt med sitt eget, og dermed så såg de ikke folkets nød. Hvordan står det til med oss? Vi så opptatt med vårt her, at vi ikke ser menneskene i Grimstad? Vi må passe oss så vi ikke bare blir mennesker som har fokus på vår egen oppbyggelse, og ikke engasjeres av det som rundt oss. For disiplene, de ble sendt ut som nye hyrder for menneskene. Og på samme måte sender vi ut for å vise mennesker i Grimstad veien til Gud. Jesus han så hvert, eller ser hvert enkelt menneske, og det han ser, det vil han at vi skal se. Jesu medlidenhet og medynk for menneskene, det fører alltid til konkret handling. Hans kjærlighet vises i praksis. Og vår medlidenhet med menneskene rundt oss bør derfor være drivkraften som fører oss ut til de menneskene som enda ikke kjenner Jesus. Vi må rett og slett øve oss på å se menneskene vi møter. Jeg har en venninne som er helt fortvilet, for lister med mennesker som hun vet at trenger Jesus er så lang. Men hvordan i alle dager skal hun klare å nå ut til alle disse? Og vet du hva? Jeg tror at det den fortvilelsen Jesus vil at vi skal kjenne på. Ikke fortvilelsen av å ikke strekke til, men fortvilelsen over at det er så mange som ikke kjenner Jesus. Og nå snakker vi ikke om de som bor langt nede i Afrika, men vi snakker om de som er i vår by. De som er i ditt nabolag, og som er på din jobb. For Jesu hjerte, det gråter for disse menneskene. Og tenk om våre hjerter også fikk den samme medlidenheten. Tenk om vi i Grimstad Misjonskirke kan bli husket for at vi var opptatt av menneskene i vår by, ikke bare oss selv. Be Jesus om å gi deg en nød for disse menneskene rundt deg. At han, la han ta deg med på en vandring gjennom nabolaget ditt, eller på arbeidsplassen, eller i vennekretsen, eller i familien. Be han vise deg hva som rører seg i de menneskene du har rundt deg, og hva han gjør i livet deres. Videre i vers 37 så sier Jesus til disiplene: «Høsten er stor, men arbeiderne få.» Jesus sammenligner her høsten med de menneskene som står klare. Klare til å høre evangeliet, klare til å få del i Guds kjærlighet. Han beskriver at høsten, den er stor, men arbeiderne er få. Arbeiderne som skal bringe ut det gode budskapet til folket, du og meg, også det få av. Vi som skal høste og bringe avlingen inn i hus. Vi som skal møte de som enda ikke kjenner Jesus, sånn at de kan komme i hus, i Guds hus, og finne sitt hjem der. Det er nød hos Jesus som han ønsker å videreformidle. Hva skjer om høsten? Det som er sådd, det spirer, det vokser fram og det modnes, og nå er det klart for å høstes. Men utfordringen er bare at det er ikke nok ressurser til å få inn det som skal høstes. Resultatet kan bli at noe går tapt. Kulde og vinter tar det, eller det råtner bort. Det alvorlig, folkens. Vi klar over det? Jeg ble høstet en septemberdag i 2002. Og hadde det ikke vært for at noen hadde bedt, noen hadde vært frimodige med sitt liv og levd ut sin tro. De hadde snakket med meg om troen sin, de hadde bedt meg med på møte, og til slutt stilte meg det avgjørende spørsmålet. Hadde det ikke vært for det, så er det ikke sikkert at jeg hadde vært her i dag. Det er mange der ute som er opptatt av dette med tro, som gjerne prater om tro hvis de skulle få anledning, men problemet er at de kanskje ikke får anledning. Kanskje ikke det er noen som er åpne for å snakke om tro med deg. Hvordan er det med deg? Er du åpen for samtalen? Faller det naturlig for deg å prate om din tro? Eller synes du det er vanskelig? For det er ikke alltid like lett å være frimodig. Noen ganger så unnlater vi å prate, sånn at vi slipper å bli satt i den båsen, eller at vi slipper å være gjenstand for fordommer eller vanskelige spørsmål. Kanskje så forteller vi oss selv at det er litt respektløst å prakke vår tro på andre. Og så dropper vi og forteller dem hvor viktig Jesus er for oss. Jeg tror at disse tankene er djevelens triks for å få oss til å være stille. Selvfølgelig så skal vi ha respekt for det andre mener, og vi skal møte alle, uansett ståsted og tro, med respekt. Men vi skal heller ikke være redde for å fortelle om troen vår. Å leve med nær Jesus, så vil han skinne gjennom. Vi skal slippe å skjule at han betyr noe for oss. Og dersom de som er rundt deg merker at Jesus betyr noe for deg i hverdagen, så blir de kanskje mer nysgjerrige på om han kan bety noe for deg også. Og vi kan jo snu på det. Når vi har verdens største håp og tidenes beste nyheter, da er det kanskje respektløst å ikke fortelle dem om det. Når Jesus elsker denne personen så høyt, er det ikke da verdt at han skal få lov å vite om det? Grimstad Misjonskirke, vi ønsker å være en menighet som har en misjonal livsstil. Uttrykket misjonal, det peker mot en identitet og en holdning. Altså noe som menigheten er, som skal prege hele dens liv. En misjonal livsstil er derfor ikke en aktivitet, men rett og slett vår livsstil. Vi må ha fokus på hvem vi er til for, og hva behov vi skal møte i vår by. Og som menighet så må vi engasjere oss i samfunnet samtidig som vi må rigge oss her inne sånn at folk vil komme inn. Og det er ingen tvil om at den sterkeste evangeliseringsmetoden som finnes, det er levende kristne og levende menigheter som sprer evangeliet med glød og iver. Det handler om å nå ut med Guds kraft og kjærlighet. På en naturlig måte. Det handler om å nå ditt nettverk, der Gud har plassert deg av en hensikt. Men Jesus han stanser ikke med å antyde at disiplene skal sendes ut. Han setter de inn i bønnetjenesten, der han gir oppdraget. Be derfor høstens Herre om å sende ut arbeidere. Det Jesus sier er at jeg og du, vi skal ikke være alene om denne innhøstningen, for det klarer vi ikke. Når vi ber, så vil Gud selv velge ut og kalla på å sende ut arbeidere for sitt arbeid. Han vil gi dem sin rustning og sin kraft til å utføre arbeidet. Og uansett hvor hardt vi prøver, så er det bare med Guds hjelp at hjertene blir endret. Det er bare Gud som kan få mennesker til å tro på ham. I fortsettelsen av vår tekst så kommer selve utsendelsestalen, der Jesus sender ut disiplene to og to. Det var ikke tilfeldig at Jesus sendte ut disiplene to og to. Han var klar over viktigheten av å ha noen å gå sammen med. Kan det være lettere å prate om din tro med naboen eller kollegaen hvis du har noen du kan gjøre det sammen med? Kan vi oppleve det lettere hvis vi gjør ting sammen? Kanskje det å være relevant for de menneskene du har rundt deg her i menigheten, kan være å finne et menneske som du kan gå et veistykke sammen med, som du kan lære opp, som du kan være en medvandrer for, eller en mentor for. Når jeg og Kenneth var ungdomsledere her i menigheten, så hadde vi med oss en ganske stille og forsiktig gutt. Vi fikk lov til å gå et veistykke sammen med han, lære han om Guds kjærlighet, utfordre han til å gå inn i en tjeneste og veilede han. I dag så er André Kjærsland pastor i en av misjonskirkens menigheter. Det vi gjorde for ca. 10 år siden, betydde så lite, eller koster så lite for oss. Men André har i ettertid flere ganger fortalt hvor mye det betydde for han og hans liv. Torbjørg Oline Nyli har skrevet en bok om åndelige foreldre. Og der definerer hun det med åndelige foreldre som mennesker, mennesker som på ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning både i tro og liv. Med mange som ønsker å ha noen som kan være en støttespiller i vår åndelige reise. Noen vi kan søke råd hos, som kan veilede oss og som kan inspirere oss til å skape en sterkere relasjon til Gud. Noen som har gått veien før og vært i samme frustrasjon med de samme utfordringene og spørsmålene. Kanskje noen som har de samme gavene og talentene som oss, som kan være en mentor på vår vei. Det kan være utfordrende å begynne å bruke sine nådegaver. Og en mentor som viser oss vei og råd er uvurderlig. Torbjørg Oline spør videre i boka: hvor er foreldrene og de godt voksne som kan oppdra, rettlede eller bare være til stede? For uten de voksne blir menighetslivet en alene hjemmefest, og dyrebar livserfaring går tapt. Her inne så sitter det mange åndelige foreldre. Mange personer som er utrolig relevante for andre. Og du sitter kanskje og føler at du er litt sånn utgått på dato. Og det tenker jeg, nei, det er du slettes ikke. Du er ytterst relevant. Bare se deg rundt. Eller tenk på alle de som ikke er her. Det er mange som lengter etter nettopp deg. Jeg for eksempel, og jeg vet at det er mange med meg. Vi ønsker at du skal være våre medvandrere, vise oss, lære oss, gå sammen med oss et stykke på veien. Og det som er så fint, er at vi trenger ikke å være passert 70 år for å være en åndelig foreldre. Nei, i min generation så kan det med virkelig få lov til å være relevant for de som kommer etter oss. Og på den måten så kan vi få lov til å støtte oss på hverandre oppover generasjonene. Vi en flergenerasjonsmenighet, og vi må dra nytte av det, folkens. Powerstation etterlyser i disse dager trygge voksne som kan komme på en onsdagskveld iblant. Der det mange som ikke kjenner Jesus. Det mange utfordringer, men det også mange muligheter. Og kanskje du kan få lov til å være en åndelig foreldre inn i ungdomsarbeidet. Og vi kan altså være relevante for mennesker utenfor menigheten, men vi kan også være relevant for de som går her. Og det som felles både for tjenestene i menigheten og møte med mennesker andre steder, at det ofte blir lettere å gjennomføre hvis du har noen som kan vise deg vei. Noen som du kan gå sammen med. Vi skal nå gå mot avslutning. Men jeg ønsker å minne oss på at vi skal ikke strebe etter det å være relevante. For det Jesus som må være relevant for oss. Og først da så blir vi relevante for menneskene rundt oss. Og det ikke noe vi skal gjøre i egen kraft, men sammen med Jesus, han som bor i deg, skal vi få lov til å gi evangeliet videre til vår by. For sammen så kan vi i Grimstad Misjonskirke hjelpe hverandre og inspirere hverandre til å bli relevante for menneskene rundt oss. Sånn at vi som både menighet, men også enkeltpersoner, i enda større grad kan være relevant for byen vår. Tenk litt over det. Hvordan ser det å være relevant ut i ditt liv?